Så er vi i dag nået til Amos kapitel 7, vers 10, og vi ser på resten af kapitel 7 og hele kapitel 8, i det vi skal se på tre aspekter af dommen. Som sagt, er vi nået til den sidste del af Amos' bog. Den sidste inddeling i Amos er de sidste tre kapitler, vers 7-9, som handler om dom. Dommen over Israel. Det er meget opløftende, men det er det, ordet siger. De her tre kapitler er centreret omkring fem domssyner. De første tre så vi på i søndags, til dem der var, i den første halvdel af kapitel 7. Det næste vil vi se i starten af kapitel 8, og det sidste kommer i starten af kapitel 9. Det er ligesom hoveddelen af de her tre kapitler. Ind i midten, det vi skal starte med at se på i dag, kommer et lille historisk indblik i hvem Amos var, og nogle af hvad der foregik i Israel på det tidspunkt. Og til allersidst i kapitel 9 vil vi slutte af med, ikke i dag, men når vi kommer til det, vil vi slutte af med en lille velsignelse over Israel. Baseret på, ikke på deres handlinger, for de var syndige, men baseret på Guds trofasthed. Den første del, vi skal se på i dag, er kapitel 7, vers 10-17, som handler om dommens prædikant. Det er det første af de tre aspekter. Vi læser hele stykket. Præsten i Betel, Amasja, sendte bud til Israels konge Jeroboam. Amos har dannet en sammensværgelse mod dig midt i Israel. Landet kan ikke bære alle hans ord, for Amos har sagt, Jeroboam skal dø fra sværet, og Israel skal føres bort fra sin jord. Amasja sagde til Amos, se jer, skynd dig at tage til Juda. Der kan du skaffe dig føden, der kan du profetere. I Betel må du ikke længere profetere, for det er kongens helligdom og rigets tempel. Amos svarede Amasja, jeg er ikke profet. Jeg er ikke profet-discipel. Jeg er kvægeavler og dyrker morbærfiner. Men Herren tog mig bort fra Jordan og sagde til mig, gå hen og profeter for mit folk Israel. Og hør nu Herrens ord. Du siger, du må ikke profetere imod Israel, og ikke bruge profetord imod Isaks hus. Derfor siger Herren, din kone skal blive skøge i byen. Dine sønner og døtre skal falde for sværet. Din jord skal udstykkes med målesnor. Du selv skal dø på uren jord, og Israel skal føres bort fra sin jord. Så vi ser de første to vers, vers 10 og 11. Præsten Amasja, som taler til kongen Jeroboam. Lad os prøve at læse dem igen, for at have dem helt frisk. Præsten i Betel, Amasja, sendte bud til Israels konge Jeroboam. Amos har dannet en sammensværgelse mod dig midt i Israel. Landet kan ikke bære alle hans ord, for Amos har sagt, Jeroboam skal dø for sværet, og Israel skal føres bort fra sin jord. Så først vi er nødt til at stoppe ved er Betel. Betel, eller Betel, eller hvordan du nu har lyst til at sige det. Jeg tror ikke på, at nogen af de to udtalelser er korrekte, men det er nu engang, som vi siger på dansk. Betel er et af de vigtigste steder i det gamle testamente. Det første gang, vi møder det, er, da Abraham kamperer der i kapitel 12 og 13, i starten af hans liv med Gud. Der sker ikke det store, men han smutter lige forbi. Hvad der måske er mere vigtigt, er et Jakob besøgssted. Flere gange sågar. Det var her, at Jakob havde sin første betydningsfulde oplevelse med Gud. Det var i Betel. Det var også her, at han senere byggede et alter for Gud. Efter at han havde fået en masse sønner og døtre, og masser af sønner. Og efter at hele sagen med Esau, de var blevet uvenner, Esau var sur og kom efter ham, men han blev formildet, og de blev gode venner alligevel, eller gode brødre, der går han tilbage til Betel og bygger et alter for Herren, som tak for alt det Gud har gjort. Så på den måde er det meget, meget betydningsfuldt sted for især Jakob. I 1. Mosebog 31:13 siger Gud om sig selv til Jakob, jeg er Betels Gud. Så det er ikke bare lige et sted, Jakob var. Det er et sted, som Gud bruger til at sige, husk på den Gud, jeg er over for dig. Det var mig, der viste mig for dig i Betel. Så betydningsfuld er det for Jakob. Og derfor også for Israel som nation. Betel er videre nævnt i f.eks. Josfes bog, i dommerbogen, i 1. Samuel. For det meste i en positiv sammenhæng. Så det er som regel et positivt sted for Israel. Men Israel, værende den syndige nation, de var, holdt ikke det her som et positivt sted. Fordi i første kongebog, efter at Jeroboam har splittet riget, har gjort oprør mod Rehabeam, som var sønnesøn, for at sige det på gammeldags vis, af kong David. Efter den her splittelse, der lå Betel, det har det altid ligget, men især på det tidspunkt, det lå lidt nord for Jerusalem. Jerusalem var noget af det nordligste i det sydlige rige Juda, hvilket gør, at Betel var noget af det sydligste i det nordlige rige Israel. Det giver meget god mening, sådan, hvis man har styr på nord og syd. Det gjorde også, at Jeroboam, der splittede riget, han opsatte en guldkalv i Betel, for at folk ikke skulle tage til Jerusalem og tilbede Gud. Man kunne gøre det i Betel, som stadig var i hans rige Israel, det nordlige rige. Så han satte et afgudsbillede, det var ikke en falsk afgud, det var en guldkalv, som han sagde, det her er Herren. Det vil sige, det var et afgudsbillede, et billede af Herren. Det var også forkert, ifølge det 10 bud. Det satte Jeroboam op i Betel. Primært på grund af beliggenheden, fordi det var lige inden man kom til Jerusalem, så kunne man lige så godt stoppe der og tilbede, men nok også på grund af den betydning, Betel havde i folket, på grund af Jakob. På grund af det her, blev Betel et afgudscentrum. Det blev her, man tog hen for at tilbede afguder, sammen med Dan, som lå i det nordligste af Israel. Så Dan og Betel var de to værste steder, kan man sige. Og det er også derfor, at Amos specifikt peger mod Betel 4 gange i hans bog, for at sige, det her er et sted, man dyrker afguder. Det gør han i kapitel 3, vers 14, kapitel 4, vers 4, kapitel 5, vers 5 og kapitel 5, vers 6. Du kan spørge bagefter, hvis du vil have de præcise igen. Hoseas nævner ligeledes Betel 4 gange i forbindelse med afgudsdyrkelse. Det siger lidt om, hvad det var for et sted. Det er så her i Betel, den her vigtige by, at Amasja, han er præst. Det står ikke direkte, men de fleste går ud fra, at han har været en form for ypperste præst. Han har været præsten over de andre præster her i Betel. Så han er selv sagt ikke ligefrem en good guy, hvis du er ypperste præst i et afgudscentrum. Det siger lidt sig selv. De eneste præster, der burde have været, de skulle have været fra Levi stammen, og de burde være i templet i Jerusalem. Vi aner ikke, hvor specifikt Amasja var fra, men han er i hvert fald præst i et afgudstempel. Så lad os bare konkludere, han er ikke ligefrem på de gode side. Han sender så bud til Jeroboam. Ikke den samme Jeroboam, som splittede riget. Det var omkring 150-200 år tidligere. Men Jeroboam den anden, ikke søn af Jeroboam, men senere i rækken, så ligesom vi har kong Christian den 3. og 4. og 5. Så er der også Jeroboam den første og Jeroboam den anden. Det her er den anden. Vi ved ikke vildt meget om ham, men vi læser i 2. kongebog 14, at han var konge i 41 år. Det er ret lang tid. Vi læser også, at han vandrede i de samme synder som Jeroboam den første, hvilket er et ofte brugt udtryk i kongebøgerne om konger, der ikke var gode. De vandrede i de samme synder som en person, der ødelagde riget. Det er ikke så godt. Så rent økonomisk var ham her Jeroboam den anden en rigtig god konge. Israel blomstrede på det her tid rent økonomisk. Indtog andre småriger ved siden af, og kanon, vildt godt. Rent Christian den 4. nærmest. Men rent åndeligt set, vandrer han i de samme synder, som Jeroboam, Nebats søn. Så rent åndeligt set, var han elendig kong. Og det er blandt andet på grund af ham, at riget er, som det er på det tidspunkt, vi læser om i hele Amos' bog. Det er blandt andet på grund af ham, at Amos bliver sendt for at profetere om den her søn. Så vi har ikke bare én, vi har to bad guys i den her historie. Amasja og Jeroboam. Det bliver ren film, det her. Næsten. Så Amasja, han går til kong Jeroboam den anden. I et forsøg på at komme af med Amos. Amos har mere eller mindre indirekte talt dom over både Amasja og Jeroboam. Han har talt dom over folket, han har specifikt talt dom over de ypperste i folket, hvilket må siges at være ypperste præsten og kongen. Det kommer ikke meget højere end det. Så det er klart, at han tror hele situationen i landet. En ting, som vi har set rigtig, rigtig tydeligt i kapitel 3-6, i den inddeling, der handlede om Israels synd, og noget, som vi også vil se igen i kapitel 8, det er, at de folk, der havde indflydelse i Israel på det her tidspunkt, de levede i sus og dus. De levede virkelig godt på grund af den økonomiske rigdom, der var i landet på det tidspunkt. Og når nu Amos han kommer og taler imod det og siger, at det er forkert, det I gør, så er det klart, det er Amasja og Jeroboam ikke vildt glade for. Det smadrer lidt situationen for dem. Så det er ikke lige frem til deres fordel, og derfor vil de gerne af med ham. Hvis vi ser på, hvad det er, Amasja siger. Han siger om Amos, at han har dannet en sammensværgelse mod dig, Jeroboam, midt i Israel. Landet kan ikke bære alle hans ord. For Amos har sagt, at Jeroboam skal dø for sværet, og Israel skal føres bort fra sin jord. Vi ser lidt kronologi i Amos' bog her. For lige inden, i vers 9 af kapitel 7, står der, det siger Amos på vegne af Gud, Isaks offerhøje skal lægges øde, Israels helligdom bliver til ruiner, og jeg rejser mig med sværd mod Jeroboams hus. Så det, Amasja gør nu, er et produkt af det, Amos allerede har prædiket. Det er en reaktion på, hvad Amos prøver at gøre i landet. Amos prøver at vende folket fra deres synd, og prøver at sige, hvis ikke I omvender jer, så vil der komme en dom. Amasja prøver sådan lidt at sige, ikke med vilje, men han prøver at sige, fint nok, lad os få dommen. Vi kan bare godt lide det, som vi har det nu. Han prøver at stoppe Amos i det, han gør. Han forvrænger også lidt det Amos har sagt. For Amos har ikke sagt, som Amasja siger, Jeroboam skal dø for svær. Han har sagt, at der vil komme et svær mod Jeroboams hus. Jeroboam døde ikke ved svær, for Gud havde ikke profeteret, at han ville dø ved svær. Men hans sønner døde ved svær. Det var det, Gud havde lovet. Men Amasja prøver at dreje det til at sige, Amos prøver at starte et oprør. Han er med en sammensværgelse, som der står, hvilket er meget godt klaret for Amos arbejde på egen hånd, så det er svært at være en sammensværgelse. Fair nok. Han prøver at sige, Amos, gør oprør mod dig, konge. Skaff dig af med ham. Ved at fordreje hans ord, ved at finde på ting omkring ham. Det er selvfølgelig ikke det, han er ude på. Men lad os tage den her sandhed fra det. Hvor Guds ord bliver prædiket, vil der være modstand. Af den ene eller den anden. Og det er det, Amos han oplever her. Vi ser også tydeligt, hvordan mennesket bliver fanget så let i synd. Selv når Jeroboam og Amasja og resten af riget, selv når deres synd bliver påpeget, så det første, de gør, er ikke at søge mod Gud i omvendelse. Det første, det er, at de stadig prøver at holde fast i det, de har, og prøver i stedet for at lukke munden på ham, der siger, at de gør noget forkert. Så nemt er det at sidde fast i synd. Så nemt er det at have lyst til at blive i sin komfortable situation. Vi har ikke lyst til at skille os af med det, vi godt ved er forkert. Så vil vi hellere gå en omvej og prøve at skaffe os af med profeten. Du kan stille dig selv det her spørgsmål. Hvis du fik påpeget synd i dit liv, af Gud eller af et andet menneske, under fire øjne eller fra prædikestolen, hvis du får påpeget synd i dit liv, vil du så omvende dig fra det? Eller vil du prøve at gøre ligesom Amasja, vende det døve øre til, og prøve at gøre så meget du kunne for at blive i status quo i din komfortable situation? Det kan du så tumle lidt med. Så læser vi vers 12 og 13. Amasja sagde til Amos, Se, skynd dig at tage til Juda, der kan du skaffe dig føden, der kan du profetere. I Betel må du ikke længere profetere, for det er kongens helligdom og rigets tempel. Så vi ser videre, hvor syndig Amasja han er. I at han går han til kongen og siger, skaff dig af med ham der. Og så lister han over til Amos selv, som en ven, og prøver at give ham et godt råd, når han lige har stået og bagtalt ham over for kongen. Og nok hellere ville se ham slået ihjel, end noget som helst andet. Men han går til Amos, prøver at overtale ham til at forlade Betel og Israel, og tage ned til Juda. Vi ser i Amos 1:1, at Amos var fra Juda. Men Gud kaldte ham til at profetere i Israel, og specifikt i Betel, fordi Betel var det her afguds centrum. Det var her, der var størst brug for det, kan man også sige. Det, at der var størst brug for det, gør også, selvfølgelig var det der, Gud ønskede, han skulle tale. Der var et behov. Det var her, synden var størst. Det handler ikke for Amos om, hvordan han bliver taget imod, der hvor han prædiker. Det handler ikke om, som Amasja tror, hvordan han kan skabe sig føde. Det siger lidt om forskellen. Amasja, han var i jobbet, fordi det var et job. Fordi han kunne tjene på det, fordi han kunne have ja, det fede job og skabe sig føde, som man selv siger her. Og derfor tror han også det samme om Amos. Han må da profitere for at skabe sig føde. Så han siger, tag ned til Juda, der er det meget nemmere. Der kan du tjene meget mere. Men det er ikke derfor, Amos han gør det. Han gør det, fordi det var det, Gud ønskede. For os handler det ikke om, hvordan vi kan få den største menighed. Eller hvor vi kan få flest mennesker til at give tiende, så vi kan få en fed løn. Så vi kan tjene til føden, som man skriver her. Det er ikke det, vores tjeneste handler om. Det handler om, hvor Gud ønsker, vi skal være, og hvad Gud ønsker, vi skal sige. Punktum. Jo, jeg vil da gerne have en stor menighed. Jo, det kunne da være fedt at være ansat til at gøre det, jeg står og gør nu. Selvfølgelig. Men ikke det, der handler om. Jeg gør det da alligevel. Fordi det er det, Gud ønsker. Og jeg ved, det er det samme for dagen, nu vi er ved. Bemærk jo, hvad Amasja han siger til sidst. I Betel må du ikke længere profetere, for det er kongens helligdom og rigets tempel. Er der nogen, der kan gætte, hvem helligdommen burde være dedikeret til? Ikke kongen i hvert fald. Han skyder lidt sig selv i foden og indikerer, hvad problemet er. Det er rimelig tydeligt. Så han, altså, han prøver ikke engang at skjule, hvad der foregår. Der er nogen, der tager det her og mener, at det betyder også, at det var her kongen boede vitterligt. At det her både var et tempel til augustdyrkelse og samtidig et tempel, hvor kongen boede. Det kunne være. Han kunne også bo i Samaria, det var hovedstaden. Det kunne være, han havde to huse. Det skal jeg ikke kunne sige. Men det er i hvert fald ikke Gud, der er centrum her. Vi læser videre i vers 14. Amos svarede Amasja, jeg er ikke profet. Jeg er ikke profetdisciple. Jeg er kvægeavler og dyrker morbærfiner. Men Herren tog mig bort fra Jordan og sagde til mig, gå hen og profeter for mit folk Israel. Så Amos svarer Amasja. Og han svarer ved netop at fortælle, hvorfor det er, han profeterer. Og hvorfor det er, han gør, som han gør. På det her tidspunkt, og det kan måske lyde lidt sjovt, men det var faktisk en god intention, der var noget, der hed profetskoler. Tror det eller ej, der var noget, der hed profetskole, hvor man kunne gå i lære hos en profet, og ligesom blive trænet op i Guds ord og i tjenesten. Det er selvfølgelig vigtigt at huske, man bliver kun profet, hvis man bliver kaldet af Gud, men lige så vel som at gå på bibelskole, så er det jo meget sundt at lære sin bibel, og kunne lære fra en profet. Så det var der skoler, der havde. Den jødiske tradition siger, at det var profeterne Elias og Elisa, der startede det her. De her skoler. Men Amos han siger, hør nu her, altså, Amasja, du kommer til mig som præst, som åndelig person, og du siger, at jeg skal profetere et andet sted. Jeg er ikke profet. Jeg gør ikke det her for at tjene penge. Jeg er ikke engang profet disciple. Altså, jeg prøver ikke engang at blive profet. Jeg gør det her, fordi Gud kaldede mig. Jeg er bare kværavler. Hvad ved jeg? Men Gud kaldte mig til at gøre det her, så jeg gjorde det. Lad være med at tale til mig, som om, at jeg gør det her for pengene, som om, at det er meningen. Jeg gør det, fordi Gud har kaldet mig. Det, der gør det endnu federe ved det her ord kvægeavler, det er, at hvis nu han havde brugt ordet hyrde, så er det første, man tænker, det er, okay, hyrde, åndelig leder, det taler Jesus om, det er også i det gamle tid. Jo, en hyrde, det er synonym for en åndelig leder. Det ord bruger han ikke engang, for der skal ikke være nogen misforståelse. Det kan godt være, at han var hyrde, fordi det er et lignende ord, hyrde, han bruger i starten af bogen, hvor han beskriver, hvad han lavede, da han boede i Tekoa i Juda. Der siger han nemlig noget lignende hyrde. Men her siger han, nej, der skal ikke være nogen tvivl. Der skal ikke være noget åndelig symbol. Nej, nej, jeg var kvægeavler. Jeg var ikke engang hyrde for dem. Jeg var kvægeavler. Og jeg dyrkede morbærfine. Og jeg ved ikke sindssygt meget om morbærfiner, sorry. Men jeg ved, at det var noget af det billigste, du overhovedet kunne få af mad. Det er ikke olie, det er ikke vin. Det er ikke de dyre ting, han dyrker. Han var kvægavler, og han havde noget billig frugt. Det var det, han lavede. Ganske almindelig landmand, kunne man sige. Og igen, bare for at understrege. Grunden til, at han profiterer, er ene og alene, at han er kaldet af Gud. Han var ikke fra den rigtige familie til at tjene i templet. Han var fra Juda, det vil sige, at han var ikke fra Levi-stammen. Han har ikke nogen politisk indflydelse. Som sagt, han var en fattig landmand. Han var ikke noget stort. Han stod ikke nær kongen. Han kunne ikke sådan, den vej kunne få et fedt job i templet og være en af de seje gutter dernede. Han var ikke noget. Han havde ikke engang gået på bibelskole. Altså, hvad foregår der? Så var det ikke at gå på bibelskole, ikke? Han kunne ikke vifte rundt med en doktorgrad i teologi eller noget. For at sige, se hvor værdig jeg er til at være profet for Gud. Det var der ikke noget af. Det eneste, han havde, som tæller en lille bit smule, det eneste, han havde, det var et kald for Gud. Eneste overhovedet, der betyder noget i den her sammenhæng. Vi siger det ofte, og vi vil gå meget op i at sige det, fordi at, måske især fordi jeg selv har været på bibelskole, og jeg vil gerne understrege, at det ikke er det, det handler om. Vi går meget op i at sige det, men det er også fordi, det er vigtigt. Det er det vigtigste i tjenesten, at være kaldet af Gud. Bibelskole er godt. Lad os bare blive enige om det. Profetskole er godt. At studere Bibelen på egen hånd derhjemme er godt. At lytte til prædikner er godt. Alle de ting er gode og rigtige. Please, gør det så meget som muligt. Vi skal heller ikke falde i den grøft og sige, at bibelskole er bare lige meget. Selvfølgelig er det godt. Men på ingen måde gør det en person mere værdig til at tjene Gud. På ingen måde gør det en person mindre værdig, at han eller hun ikke har været på bibelskole. Vi må aldrig falde i nogen af de to grøfter. Lad os tage et eksempel. Apostlene. Min yndlingsapostel er bogormen og ultranørden Paulus. Det siger sig selv. Ham kan jeg godt lide. Paulus var veluddannet. Det er jeg ikke, men Paulus var veluddannet. Han stod klar til at blive en af de mest indflydelsesrige personer i hele Israel. Han var i lære hos den vigtigste af farisæerne. Paulus havde styr på det. Han var godt på vej. Han var stor i verdens øjne. Og på en eller anden måde blev han alligevel brugt af Gud. Til trods for alt det, blev han brugt af Gud. Han læste Guds ord dybt og indgående, både før og efter han blev frelst. Han studerede det. Han endte med at få lov til at skrive noget af det vigtigste, vi har af skriften. Han var en nørd, og det ser jeg op til. Men Paulus blev ikke kaldet på grund af hans uddannelse. Men derfor kunne han jo sagtens bruge sin uddannelse i den tjeneste, han så fik. Der var ikke noget galt i at have den uddannelse. Men det var ikke derfor, han blev kaldet. Så kan vi tage de andre apostle. Peter, Johannes, Matthæus, Simon, alle de der gutter. Fiskere, toller, oprører. Ikke ligefrem dem, verden kigger på og tænker, fedt mand, der er den næste, der er, det er den næste præsident. Lige der. Der er noget hele torning over det der. Det var Peter nok blevet skuffet over, men det er ikke til at vide. Det var folk uden bibelsk uddannelse. Uden anseelse i verden. Uden magt. Men alligevel blev de brugt mægtigt af Gud. Til at omvende tusinder af mennesker. Til at starte kirken. Til at plante menigheder. Også til at skrive Guds ord. Så de blev kaldet og brugt mægtigt, selvom de ikke havde nogen uddannelse. Prøv at slå op i 1. Korint, kapitel 1. I 1. Korinth kapitel 1, der er skrevet fuldstændig forkert, vers 26 til vers 29. For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i værtslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme, men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme, og det, som verden ser ned på som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting, for ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Det, der betyder noget, er, at vi er udvalgt af Gud. Punktum. Resten, det er sådan en krem på top. Det er meget fint, men det er ikke det, der afgør. Og det er akkurat det. Akkurat det, der er vigtigt i Amos' liv. Han var kaldet af Gud. Og hør nu Herrens ord i vers 16. Du siger, du må ikke profetere imod Israel, og ikke bruge profetord imod Isaks hus. Derfor siger Herren, din kone skal blive skøge i byen, dine sønner og døtre skal falde for sværet, din jord skal udstykkes med målesnor, du selv skal dø på uren jord, og Israel skal føres bort fra sin jord. Så Amos har lige sagt, altså glem alt det der profet og skolehalløj. Jeg gør bare det, Gud siger. Og så beviser han det ved at tale Guds ord. Det synes jeg er sådan meget effektivt. Hvis du beviser, at du er en profet, kaldet af Gud, så sig det, Gud siger. Så det, Gud siger, det er, at han taler dom over Amasja. Han taler dom over ham, fordi han sætter sig først og fremmest imod, hvad Gud siger. Og først og fremmest prøver han at hindre folk i at gøre, hvad Gud siger. Der står om farisæerne, nu kan jeg ikke huske hvor, men Jesus siger om farisæerne noget i stil med, ikke nok er I selv på vej i helvede. Ikke nok har I selv fortjent dommen og ilden. Men I gør også andre til jeres proselytter og gør dem dobbelt fortjent til helvede. Ikke nok er I selv på vej til dommen. I hiver også andre med jer i faldet. Amasja her gør sig både skyldig over for Gud, og han hindrer folket i at høre Amos' ord, eller prøver i hvert fald på det. Han prøver at hindre dem i at kunne omvende sig til Gud. Selve dommen, der kommer, er sådan rimelig meget det værste, du kan forestille dig for dig selv og din familie. Din kone skal blive skøge i byen. Ikke det fedeste. Dine sønner og døtre skal falde for sværet. Heller ikke så sjovt. Din jord skal udstykkes med målesnor, altså tages bort fra dig. Og du selv, og læg mærke til den her, du selv som præst, som en, der tilbyder guderne, skal dø på uren jord. Igen, det må da være noget af det værste for en præst. Uren jord, tror jeg, handler om Assyrien. En hedningenation, der skulle indtage dem kort tid efter. Og endelig, Israel skal føres bort fra sin jord. En anden ting, der er sjov ved det her, det er, det vi så i kapitel 7, som er det, Amasja reagerer på. Så vidt jeg kan se i kapitel 7, så står der ikke noget om, at Israel skal føres bort fra deres jord. Det står der ikke noget om. Men alligevel siger Amasja der tidligere til Jeroboam, for Amos har sagt, Jeroboam skal dø for sværet, og Israel skal føres bort fra sin jord. Det har Amos ikke sagt. Det var noget, Amasja prøvede at lægge i munden på ham, for ligesom at opildne Jeroboam til at komme imod ham. Det var det, der var meningen. Det var det, Gud havde i tankerne. Men Amos havde ikke sagt det endnu. Så nu, når Amasja går imod Gud, så siger Gud, fint. Det er rigtigt. Det er det, der skal ske. Så skal du nok også være den første til at få det at vide. Amasja skulle have blandet sig udenom, men nu blev han selv centrum i den dom, Gud havde på vej. Den her dom over Amasja viser med al mulig tydelighed, hvor seriøst Gud han tager sit ord. Hvor seriøs han er omkring at tage imod Guds ord og lytte til, hvad han siger. Det her, det er ikke bare straffen for at afvise Guds ord. Det er straffen for at forhindre folket i at høre Guds ord. Det er derfor, han er så hård mod Amasja. Og i det ser vi også kontrasten mellem Amasja og Amos. Amos var en mand, der lyttede til Guds ord. Prædikede Guds ord på trods af den modstand, der kom. På trods af, at han stod ene mand mod ypperste præsten og kongen. Og på den anden side har vi Amasja, som valgte at lade være med at høre efter. Det er de to gutter, vi hører om her. Jeg glæder mig til, at der bliver lavet en episk film ud af de her 8 vers. Det bliver storslået. Jeg håber. Nu må vi se. Den næste portion, vi skal kigge på, er kapitel 8, de første 7 vers. Dette lod Gud Herren mig se. Der stod en kurv med frugt. Han spurgte, hvad ser du, Amos? Jeg svarede, en kurv med frugt. Og Herren sagde til mig, enden er kommet for mit folk Israel. Jeg vil ikke længere bære over med det. Paladsets sangerinder skal jamre på den dag, siger Gud Herren. Der ligger dynger af lig overalt. Stille. Hør dette, I som knuser den fattige og vil gøre det af med de hjælpeløse i landet. I siger, hvornår er nymånedagen forbi, så vi kan sælge korn, og sabbatten, så vi kan åbne kornsalget. Vi vil gøre efaen lille og sheklen stor og bedrage med falsk vægt. Vi vil købe de svage for penge og den fattige for et par sandaler. Vi vil sælge affaldskorn. Herren sværger ved Jakobs stolthed. Aldrig glemmer jeg nogen af deres gerninger. Så de første 3 vers er det 4. domssyn, som vi snakker om i indledningen. Der er 5 domssyner i alt, nu er vi nået til det 4. Gud fortsætter i samme tone som i 3. domssyn. For dem, der ikke var her i søndags, de første 2 domssyner, der viser Gud noget, han vil gøre i Israel, som en dom, sjovt nok, siden det er et domssyn. Det første handler om græshopper, det andet handler om ild, som I kan forestille jer. Det er en rimelig hård måde at dømme på i et land, der lever deres afgrøder. Begge de 2 første gange, der beder Amos til Gud om tilgivelse for landet Israel, og Gud holder dommen tilbage. Den tredje gang sker noget tilsvarende, bortset fra at Amos ikke beder, og dommen ikke bliver holdt tilbage. Her i det 4. domssyn fortsætter han i samme spor som det 3. Gud viser en dom i form af en kurv med frugt. Jeg skal nok komme videre ind på, hvad det betyder. Og den bliver ikke holdt tilbage. Enden er kommet, står der. Jeg kan så godt lige starte. Det lod Gud Herren mig se, der stod en kurv med frugt. Han spurgte, hvad ser du, Amos? Jeg svarede, en kurv med frugt. Der er ikke meget teologisk uddannelse over det her, vel? Der er ikke sådan, om jeg tror, at det betyder, og så hvis vi tager et åndeligt ud af det. Nej, der er en kurv med frugt. Fedt nok. Det er det, vi ser. Men det vi måske ikke ser på dansk, det er, at ordet for frugt på hebraisk betyder noget i stil med sommerfrugt. Det vil sige, den sidste af frugten. Den sidste er den frugt, der kommer i et almindeligt år. Du kan også oversætte ordet til moden frugt. Moden frugt er fin, men det skal til at spises nu, inden det bliver dårligt. Det er den type frugt, vi snakker om her. Den sidste frugt. Roden af det her ord for moden frugt er også det ord, der er brugt og oversat til enden er kommet. Som sagt, det her det er den sidste frugt, inden frugten bliver dårlig. Og du kan bruge det ord til også at sige, nu er vi ved det sidste. Så det er det samme ord, der er brugt. Så på hebraisk er det her et meget fedt ordsprog, end når jeg står og forklarer det på dansk. Men det er det samme ord, han har brugt for at sige, at den modne frugt betyder, at enden er kommet. Vi er nået ved det allersidste. Som sagt, det er meget mere tydeligt i det hebraiske, men jeg håber, at det giver mening. I Åbenbaringen kapitel 14, der bliver verden sammenlignet med modne druer. Druer, der er klar til at blive høstet. Og det er et billede på, at verden er klar til at blive dømt. At den sidste høst, Jesus vil sætte ind, er lige ved at være der. Så det er det samme billede, der bliver brugt her. Frugten er moden, klar til at blive høstet, ligesom nationen er klar til at møde dommen. Vers 3 bliver lidt sjov, hvor der står til sidst, der ligger dynger er lige overalt stille. Resten giver meget god mening, at jamen, der er en dom på vej. Der er en invasion af assyrerne på vej. Og så pludselig står der ligger dynger lige overalt stille. Der stopper jeg selv lidt op, men fandt ud af, at du kan også oversætte det som, at dynger er lige er henkastet i stillhed. Med den betydning, at efter den her invasion, der vil der være så mange lige, at de bare er kastet alle vegne, fordi der er ikke tid til at begrave dem eller gøre noget ved dem. Og der vil være en stillhed på grund af den dybe sorg, der uden tvivl behersker landet. Det synes jeg giver lidt bedre mening, end en, der pludselig råber stille ud i midten af det hele. Nogen vælger at se på det sådan, at der bliver sagt stille, på grund af den frygt, der er for Herren, på grund af den sorg over den dom, der netop har været. Og man vil sige, vi skal sørge, vi skal være stille. Det kunne det også være. Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at det Gud prøver at sige, er, at der er en dom på vej, og der vil være sorg efterfølgende. Det er det generelle for Israel. Noget, jeg glemte at sige, var, at overskriften for de her første 7 vers i kapitel 8 er dommen på vej. Det vil sige, at dommen er ikke kommet endnu, men der bliver profeteret, at dommen er på vej. Resten af kapitlet er en videre beskrivelse af den dom, vi ser i det 4. domssyn, i de første 3 vers. Så i det næste vers, vers 4-7, ser vi dommen på vej mod undertrykkerne. Hør dette I, som knuser den fattige og vil gøre det af med de hjælpeløse i landet. I siger, hvornår er nymånedagen forbi, så vi kan sælge korn, og sabbatten, så vi kan åbne kornsalget. Vi vil gøre efaen lille og shiklen stor og bedrage med falsk vægt. Vi vil købe de svage for penge og den fattige for et par sandaler. Vi vil sælge affaldskorn. Så er der en gang, så Amos taler imod de rige lande, som undertrykker de fattige. De mennesker, der er beskrevet her, de var for det første ligeglade med Herrens fester. Der står, hvornår er nymånedagen forbi? Hvornår er sabbatten forbi? Vi gider ikke det der tilbedelse. Lad os nu få det overstået, så vi kan komme ud og tjene nogle flere penge. Det er det, de prøver at sige. Det er deres første problem. For det andet, så er de ligeglade med retfærdighed, med ærlighed. De er ligeglade med andres ved og vel. Begge dele, fordi de kun tænker på egen vinding. De tænker kun på at lave forretning. Der står, at de vil købe den fattige. Hvilket kan være 2 ting. Det kan være at sige, at de vil misbruge den fattige og hans svaghed for at tjene ekstra penge. Det kan også være, at de vitterligt vil drive den fattige ud i slaveri og bogstaveligt talt købe den fattige til at være deres slave. Hvilket også vil være at udnytte den fattige svaghed. Så står der, at de vil gøre efaen lille og shekelen stor. Det vil sige, at den vægt, de bruger til at veje, hvor meget korn for eksempel, de skal af med, den gør de lille. Så hvis nu de siger, at vi sælger 1 kilo, så sælger de kun 900 gram. Og så vil de gøre shekelen stor, så hvis nu det koster 100 shekel at købe det her kilo korn, jamen så er den stor, så 110. Så får vi lige ændret lidt, så du betaler mere for at få mindre. Det er sådan, de prøver at snyde alle andre. Problemet ved det her er ikke rigdom. Problemet er ikke, at de tjener penge. Det er der mange, der gør. Gode mennesker tjener penge. Nogle tjener flere end andre. Og sådan er det bare. Det er den verden, vi lever i. Nogle er sygeplejersker, nogle er revisor. Sorry, det er sådan, vi lever. Det er der ikke noget galt i. Hvad? Revisor tjener mere end sygeplejersker. Det er det, jeg prøver at sige. Der er ikke noget galt i at tjene mere end andre. Men der er noget galt i at udnytte dem, der har mindre end dig, til selv at tjene mere. Der er noget galt i at bruge den position, den rigdom, du har, så og samtidig lade det gå ud over dem, der er svage i samfundet. Og det er det, vi har set hele vejen gennem Amos' bog, som han har talt om flere gange, som Guds ord taler meget om hele vejen igennem. Gud, han står på den svage og den fattige og den hjælpeløse side. Og Israel, de gjorde akkurat det modsatte. Så står der i vers 7, Herren sværger ved Jakobs stolthed. Aldrig glemmer jeg nogen af deres gerninger. Så Herren vil ikke glemme deres gerninger. Modsat den pagt, vi taler om i søndags, hvor Gud netop siger, jeg vil glemme jeres synd. Jeg vil kaste den bort. Læs eventuelt Jeremias 31 eller Hebræerne 8 og 10, hvis du vil se mere om den pagt. Sidste gang talte vi også om, hvordan Gud han afskyr stolthed og hovmod. Han siger, Herren sværger ved Jakobs stolthed. Normalt, især på den her tid, der sværger man altid ved noget, der er større end sig selv. Der er nogen, der sværger ved deres fars og mors grav. Der er nogen, der sværger ved Gud. Der er nogen, der sværger ved jorden eller et eller andet. Noget, der er større end en selv. det som man sværger. Gud, han har det lille problem, at der er ikke noget, der er større end ham. Så når han skal sværge ved noget, så er han nødt til at sværge ved sig selv. Det har vi set 2 gange tidligere i Amos, vi så det sågar i søndags, at når Gud sværger, og han mener det alvorligt, så sværger han ved sig selv, fordi det er det største, der er at sværge ved. Nu sværger Gud ved Jakobs stolthed, hvilket kan have 2 betydninger. Det ene, det kan være, som vi også så på sidste gang, at Israels stolthed har vokset sig så stor, at de føler sig større end Gud. Så Gud siger rent ironisk, nu kan jeg sværge ved jeres stolthed, for jeres stolthed er større end mig. I tror så meget på jeres egen styrke, på jeres eget forsvar, på jeres egen mure mod den her invasion, der kommer, at I ser jer selv som værende større end mig. Den anden del af det er, at Gud burde have været Jakobs stolthed. Gud burde have været den, de var stolte af og stolte i. Han burde have været den, de stod fast på. Det er såvel som vi kun burde finde stolthed i Gud. Der står et sted, nu kan jeg ikke huske hvor, men der står et sted, at vi skal finde stolthed i Jesu kors og intet andet. Det er det, vi er stolte af. Ikke vores egen gerninger, ikke vores egen retfærdighed, men af alt det, vi får ved Jesu kors. I de sidste 7 vers ser vi, at dommen bliver udmålt. Det vil sige, vi ser specifikt, hvad dommen vil være. Vi læser de første 3 vers. Må jorden ikke skælve over det, og alle dens beboere sørge. Hele jorden svulmer som Nilen, den hæver sig, og den synker som Egyptens flod. På den dag, siger Gud Herren, lader jeg solen gå ned ved middagstid, og bringer mørke over jorden ved højlysdag. Jeg forvandler jeres fester til sorg, og alle jeres sange til dødsklag. Jeg lægger sæk om alle lænder, og klipper hvert hoved skaldet. Jeg bringer en sorg, som over det eneste barn, det ender som en bitter dag. Normalt vil det at være klippet skaldet være en rigtig god ting, det ved vi jo godt alle sammen. Lige her, så er det selvfølgelig noget negativt. Amos går over til at beskrive den dom, der er på vej. Nu har han sagt, der kommer en dom, nu siger han, hvad er dommen så? Det første vi ser, det er, at selv jorden må ikke selv jorden skælde. Alle dens beboere sørger. Hele jorden svulmer som Nilen, den hæver sig, og den synker som Egyptens flod. Så selv jorden, selv naturen skælver. Nærmest som om, at Gud kommer marcherende hen over den, og at hele jorden vakler på grund af Guds fodtrin. Han vil brække mørke over land, både bogstaveligt og åndeligt. De her tegn, at solen går ned ved middagstid og bringer mørke over jorden ved højlysdag, det minder lidt om det, Joel han beskriver, i det han beskriver Herrens dag, den sidste tid. Det kan være det, det hentyder til. Det er ikke helt sikkert. Det kan også henvise til en solformørkelse, hvor at solen vil være væk på højlysdag. Jeg skulle lige til at sige vi, det er selvfølgelig ikke mig selv, men astronomer, astrologer, hvad end de hedder, de der kloge mennesker, der kigger på stjernerne, har fastslået, at der på Amos' tid var minimum 2 solformørkelser. Det kunne have været det, han taler om. Det kunne også være det sidste tid. Så står der, at jeg bringer sorg som over det eneste barn. Det vil sige, at sorgen i landet vil blive så stor, som den sorg, en mor føler over at have mistet sit eneste barn. Det kan I selv sætte jer ind i. Det må være ret hårdt. Så de ting, der står at synge dødsklage, have sæk om livet, også at klippe sig skaldet, er alle de gængse måder at vise dyb sorg på. De er alle sammen nævnt her. Og som så mange gange før, både i Amos' bog, i Hoseas' bog, andre steder de små profeter, så tror jeg, at det her taler om den invasion, Assyrerne stod bag i 722-21 før Kristus. Det vil sige et par årtier efter Amos. Vi læser videre. Der skal komme dage, siger Gud Herren, da jeg sender hunger over landet. Ikke hunger efter brød eller tørst efter vand, men efter at høre Herrens ord. De skal flakke om fra hav til hav, og fra nord til øst skal de strejfe rundt og søge efter Herrens ord, men de finder det ikke. Så på denne dag står der, på Herrens dag, når Gud han straffer sit folk for ulydighed, for oprør, for alt det, der nu har været beskrevet, men specifikt oprøret mod hans ord. Der vil han bringe en hunger, en tørst, ikke efter brød og vand, som man normalt hungrer og tørster efter, men bringe en længsel efter Guds ord i folket Israel. De vil på en eller anden måde, hvordan Gud end gør det, indse, hvor meget de har brug for Gud, og indse, hvor meget de har brug for at høre efter Guds ord. Det er den længsel, der vil opstå. Meget sigende for det oprør, mennesket lever i. At så længe vi har det godt, så vil vi ikke have Gud. Han er fuldstændig lige meget, vi kan godt selv. Når det så går dårligt, hvor er Gud hen? Nu har vi brug for ham. Hvorfor er du her ikke nu? Men hvorfor var du der ikke før? Det er det, der sker med Israel. Og her er det vigtigt at huske, det er ikke sådan, vi lever i dag. Jeg kommer ind på det igen lige om lidt, men Israel var i en pagt med Gud, hvor Gud sagde, jeg gør sådan her, og I gør sådan her, og så har vi ligesom et samarbejde. Det er en pagt, hvor begge havde et ansvar. Jo, der var også en pagt, hvor det kun var Gud, der havde ansvaret i forhold til Israel. Det var den pagt, der var med Abraham. Og det er den pagt, han baserer sine løfter på, sine fremtidige ting, som man også kommer til i kapitel 9. Men der var også en pagt med Moses, som sagde, I gør sådan her, og så velsigner jeg jer. Og nu er vi nået til et punkt, hvor Israel i så lang tid har lavet værd med at gøre, hvad de skulle. Så nu siger Gud også, så lader jeg også værd. I selv under det. Og på det her tidspunkt vil det selv sagt være for sent. Selvom de får den her længsel efter Guds ord, vil det være for sent. En af mine dybeste bønner i dag, det er, at Gud vil skabe sådan en længsel her. I Danmark, i Hillerød, i vores menighed, i mig selv. En hunger efter Guds ord. En hunger og en tørst og en længsel efter at høre fra Gud. Vi sang det tidligere, drag mig nær til dig. Jesus, du er alt. Vi synger det, vi siger det, vi læser det, vi siger amen. Jeg beder til, at det må være ægte og sandt. Og det må blive endnu stærkere, end det allerede er. Jeg ved bare, at det, I kommer i aften, betyder, at der er en længsel. Selvfølgelig er der det. Men jeg beder, at det må være endnu større. Og det må være i hele byen. I hele landet. Den her længsel, jeg vil ønske, at den kom nu. En sult efter rent faktisk at blive mættet af Guds ord. I stedet for at tomme kulhydrater og alt muligt andet. Jeg kan godt lide cola, men lige i den her sammenhæng, der vil jeg hellere have Guds ord. Ikke alt det der tomme. Og jeg beder til, at den må komme på et tidspunkt, hvor det ikke er for sent. Den må komme på et tidspunkt, hvor folk stadig kan nå det. Hvor folk stadig kan svare. At den kommer her i nådens tid. Den tidsalder, vi lever i nu, den startede ved korset, og den slutter ved bortrykkelsen. Det plejer man at kalde nådens tid. Det er også det der kirkens tid. Den tid, hvor Gud handler over for mennesker, primært i nåde. Der var tidligere, hvor han havde en pagt, hvor ting skulle overholdes. Der var andre tider, men nu handler han i nåde. Og jeg beder til den her længsel, den må komme nu, i nådens tid. Guds ord har aldrig været så let tilgængeligt, som det er nu. Og alligevel, så er der ikke nogen sult efter det. Verden i dag har langt lettere ved at gå på nettet, ved at gå ned i en boghandel og finde 800 forskellige oversættelser. Tænde for en radio, nærmest hele verden kan høre til Bibelen, kan lytte til bibelundervisning. Og alligevel ser vi ikke den samme sult efter ordet. Vers 13 og 14. På den dag skal de smukke unge piger og de unge mænd afkræftes af tørst. De som sværger ved Samarias syndeskyld, og som siger, så sandt din Gud lever Dan, og så sandt din skytsgud lever Beersheba, de skal falde og ikke rejse sig mere. Så Amos slutter af med endnu en gang at referere til den massive afgudsdyrkelse, der var i landet. Der er både hovedstaden Samaria, der er den nordligste by, som vi nævnte tidligere, Dan. Og så tager han også den sydligste by, ikke den sydligste by i Israel, men den sydligste by i Juda. Det vil sige, nu har han både den nordligste og den sydligste by i hele de to riger. Det, som burde have været et samlet rige. Det gør han både for at sige, at det gælder jer alle sammen. Han taler specifikt til Israel, det nordlige rige, men får lige en sidebemærkning med og siger, bare rolig Juda, I skal ikke længe jer tilbage. I har også synd. I skal også være opmærksom. I fortsætter i samme spor som Israel, så I skal ikke bare længe jer tilbage. Ideen med Samarias syndeskyld, som der står, det er en form for øgenavn til en af deres afguder. Det er for at sige, ved den her afgud skaber I jer skyld. Jeg kan også oversætte det til skam eller til lignende, men betydningen er, at I har en afgud, og den bringer skam og skyld og synd i jeres liv. Det her viser også lidt, som afslutningsvis, hvorfor det var, at folket ikke kunne høre Guds ord. De havde alt for travlt med deres afgud. Jeg skal nok lade være med at gå i dybden med det, men så må du, kan du selv kigge på, hvad du har travlt med at lytte til, i stedet for Guds ord. Det allersidste er, at de unge og friske, de smukke unge piger og de unge mænd, jeg ved ikke, hvorfor de unge mænd ikke er smukke, men det er kun de unge piger, der er det, de skal afkræftes af tørst, og til sidst, nederst står der, at de skal falde og ikke rejse sig mere. Sorry, hvis til dem, der er et par år ældre end jeg er, men når der står, at selv de unge og friske skal afkræftes, så betyder det også, at de gamle med sikkerhed også er blevet det. Det er ikke fordi, det kun er de unge, det går ud over, men hvis selv dem, der skulle være allermest friske, ikke er det, så er de gamle nok også faldet og skal ikke rejse sig mere, som det står. Det henviser igen til den styrke, de troede, de havde. De troede, de var så stærke i deres stolthed og hovmod. De troede, de kunne besejre de her fjender, der kom imod dem. Men de var ikke stærke nok, uden Gud. Det primære problem i Israel, der hvor det hele startede, det der var centrum, der var en masse specifikke synder, så er også andre specifikke synder i andre af Bibelens bøger. Der hvor det hele startede, det var, at de ikke lyttede til Guds ord. Ligesom Amasja. Ligesom Jeroboam. Ligesom Jeroboam den første. Ligesom hele rækken af konger i det nordlige rige. Gud ønskede at hjælpe. Gud han gjorde alt, hvad han kunne for at hjælpe. Amos gjorde alt, hvad han kunne for at hjælpe. Hoseas før ham gjorde alt, hvad han kunne for at hjælpe. Masser af åndelige mennesker gjorde alt, hvad de kunne for at hjælpe folk. Men de nægtede og lyttede til Guds ord. Det var deres problem. Det er sådan med Gud. Og det er sjovt, at vi netop skulle synge, drag mig nær til dig. Det passer godt ind i det her. Det er sådan med Gud, at nu mere du søger ham, nu mere får du også af ham. Det er Gud, der starter. Det er Gud, der søger dig først. Det er Gud, der tager initiativ. Han er både vores kaptajn i troen, han er forfatter til troen. Det er ham, der starter den længsel i os. Ligesom der står her, han i de sidste dage vil skabe en længsel i Israel. Det er ham, der starter det. Men du har også et ansvar. Du skal føre det videre, så at sige. Gud, han ligger det i dig, at du har brug for ham, at du har lyst til ham. Og du skal tage det videre. Det er fint nok at synge, drag mig nær til dig, men du er også nødt til selv at drage nær til Gud. Du kan ikke bare sige, Gud, må du gøre det. Det skal du også. Det er også en god bøn. Men du er også selv nødt til at drage nær til Gud. I Jakob 4:8, der står der, hold jer nær til Gud, så vil han holde jer så nær til jer. Det kan også oversættes, drag nær til Gud, så vil han drage nær til jer. Lad os drage nær til Gud. Lad os gøre en indsats for at leve sammen med ham, som vi synger. For at være nærmere ham. Og lad os på den måde øge den længsel, der er i os efter ham. Lad os bede. Far, det er min bøn, fortsat. At du må skabe en længsel i os efter dig. Og at vi selv må kunne udvikle det. Herre, at vi selv må kunne løbe videre derfra. Og herre, vi beder, at du må skabe det i os. Vi beder, at du må drage nær til os. Vi beder, at du må rense os for de afguder, vi måtte have, for den synd, vi måtte have. Og herre, i stedet for, så ligge den her længsel i os. Og hjælp os til at kunne søge dig, at kunne elske dig tilbage og takke dig for den kærlighed, du har givet os. Det beder vi her i Jesu Kristi navn. Amen.